Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano, přesně jak to teď zaznělo v té znělce. Vítá vás Petr Václav od mikrofonu ze studia Midgard, tady na Svobodném vysílači. Vítám vás v sobotu 30. ledna 2021 a vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek, protože nějakým nedopatřením se mi přihodilo, že jsem 2 týdny po sobě vysílal Řeklo se, stalo se. Tak dneska místo Řeklo se, stalo se je stárnutí a příští týden bude také stárnutí přežitek. No, já myslím, že ten poslední rok se na zdraví mnoha lidí podepsal velmi významně, na některých fatálně, na některých opravdově fakticky, na některých, pokud jsou to hypochondři, tak pochopitelně opět jejich zdravotní stav je katastrofální. Čili každý to snáší nějak. No a my, kdož máme pozitivní myšlení, tedy myslíme tak nějak jako z nadhledu, a bavíme se o těch věcech tak, že existují, jsou, nevražděj, nezabíjej, není to nic katastrofálního. Jediný, kdo tady blbne, je pochopitelně vláda a částečně, nebo víceméně poslanecká sněmovna, trošku se nám jako krotí senát. No a pak je tu spousta našich spoluobčanů, kteří pochopitelně blbnou na entou. Tak vítejte v Absurdistánu, vítejte v České republice, vítejte ve střední Evropě, vítejte v takzvané demokratické době, která je ale absolutně plná horších věcí, než jak to známe z toho socíku za toho zlého bolševika. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví, jak jinak, ježiš. Dneska slaví, já vám to hnedka povím, jenom jsem si to tady teďko trochu rozhodil, tak Robin Hood, ne, to ne asi, ale Robinové mají svůj svátek dneska. 3779 Robinů u nás ve vesnici se Robinové jmenovali cikáni. To nechci říci, že každý Robin je cikán, tak jsem to vůbec nemyslel. 103. příčka v pomyslném pořadí. To evokuje takovou tu záležitost. Už jsem mi tady také říkal, jak jsme byli na Slovensku, ve městě Myjava, tam se vyrábí ty vodovodní baterie. Teď se to, myslím, jmenuje Nova Service, nebo já nevím, jak ta fabrika, nebo nějaký název nový to má asi, ale pořád se tam vyrábí. Tam jsme jezdili závody a jedny závody jsme jeli také na 1. máje, to bylo takové zvláštní. No takže začínalo se, až lidé přišli z průvodu, my jsme si mezi tím odjeli ty rozjížďky a tam se stala taková věc, protože ráno jsme se na ten průvod byli podívat, tak tam šli normálně skupina cikánů, oni nám to pak vysvětlovali tam, protože ta fabrika tam pochopitelně měla velké zastoupení v tom průvodu a také byla hlavním pořadatelem těch závodů, dneska by se řekl sponzorem, tenkrát to byl pořadatel. No a oni právě říkali, že tam mají velmi aktivní cikánskou, tenkrát nebyli Romové, tenkrát byli Romové cikáni, tak jak se narodili, tak byli cikáni. A že cikánská buňka stranická je velmi aktivní, no a tak cikáni nesli v průvodu takový velký transparent, co cikán to komunista, a na konci ty jejich buňky šel další transparent, co komunista to cikán, a to už se nelíbilo, protože někteří soudruzi se ohradili, že nejsou cikáni, přestože jsou komunisté. Tak Robinové, hodně štěstí, pohody, lásky, hlavně pevného zdraví v ten váš svátek a po celý ten následný rok až do dalšího svátku vám přeji. Přeji vám, ať máte hodně těch, co vám přijdou popřát, hodně dárků. No a vy, kteří znáte nějakého Robina, tak mu nezapomeňte popřát. Nebo ho navštívte, pozor, ale je to v rozporu s nařízením vlády. Je potřeba se vplížit do domu Robina, bo není doporučeno vůbec se setkávat, pokud nejste úzká rodina, blízká rodina. Pokud vlastníte chalupu, a tu chalupu třeba vlastníte se svým bratrem nebo se svojí sestrou, zkrátka dobře jsou takové ta rodina, no, třeba jsou to i dědictví po rodičích a je z toho chalupa a sjíždí se tam ty rodiny, třeba aby si děti zasáňkovali nebo aby něco oslavili, aby tam pobyli třeba, když je práce anebo když je dobré se jít opalovat. Tak to také už se nesmí, protože to byl vydán zákaz. Jako neexistuje, aby spolu dvě rodiny sdílely jednu chalupu. Ale o bytech zatím není řeč, to znamená, že pokud spolu bydlí staří mladí v jednom bytě, tak se ještě nevystěhovávejte, ještě vám to vláda dovoluje, ještě můžete spolu bydlet. Brzy přijde befel, že nesmí spolu bydlet ani třeba děti a rodiče, co já vím. Myslím tedy jako nedospělé děti. A propos, před časem jsem tady vám četl a pouštěl jsem vám nějaké věci z uniklé dokumentace premiéra Bureše. No a mám opět další věc, jsme zachytili, máme velice schopné hackery tady ve studiu Wittgard. Takže hackři naši, pochopitelně externí, my si najímáme hackery, my nemáme tady zaměstnané hackery, my je najímáme, máme na to speciální nájemní smlouvy. No a tak zkrátka dobře, ti hackři hacknuli. Jedno video, které poslal Andrej Bureš, Angel Merkelové, mama Merkel, poslal ke schválení, jestli už je čas, aby ta opatření v tom rozsahu, které tam uvádí, jestli už je potřeba je zavést. A naštěstí tedy měla asi Angela nějakou dobrou náladu, pravděpodobně byla někde zapařit, nebo se nezapařila, ale zkrátka dobře, měla dobrou náladu a tak zatím to ještě vyhlášeno nebylo. Ale to video je natočené a kdo ví, třeba ho brzy bude v reálu pouštět premiér na svých stránkách a budeme se tím muset řídit. Tak pojďme na jedno to hacknuté video, jak jsem řekl, je to tady z korespondence s mama Merkel, kdy Andrej chtěl schválení, psal jí tam, já moc německy neumím, ale co jsem si tam dočet, tak jí tam psal, jako, že je rád, že jí může potěšit další sadou opatření, která připravil, osobně je připravil, že to zastřešil, jako zamaskoval, že to navrhl nějaký tým odborníků, ale že vlastně v České republice organizuje všechno on. I ten úspěch, i ten ekonomický neúspěch, přesně tak, jak ona ho žádala. Takže ji chtěl potěšit a tak je posílá ke schválení, jestli už si myslí, že je čas na vyhlášení tady v České republice, že by to pak třeba převzali i Slováci. Tak pojďme si to heknuté video pustit.
Čau lidi, já doufám, že se vidíme, protože vysíláme živě a nemám si to jak zkontrolovat, jsem tady sám. Dneska půjdeme stručně pouze, v rychlosti, nemáme čas, makáme, děje se spousta věcí, takže zákaze, přikročme k zákazu. Protože se děje spousta věcí venku, my jsme viděli, že sněží, prší, dějou se zmatky v našich hlavách, kdy my opravdu už nevíme vůbec, co děláme. Nevíme, co děláme, co jsme nevěděli nikdy, ale teď se to trošku prozradilo úplně, takže pojďme k věci. Co následuje? Zákaz mluvení. Tak to je jasné, tam je zcela zákaz mluvení, šíření těch kapének musíme omezit. Máte internet, povídejte si po internetu, takže to je jasné. Dále zákaz dýchání. Prosím vás, zákaz dýchání, nebude to úplný zákaz dýchání, zase někde probíhaly nějaké nesmyslné blaboly, že zakážeme úplně. Bude to pouze ve vyhrazených prostorech, bude možné se nadechnout konkrétně. Budou na ulicích, ve městech vyznačeny takzvané dýchací kruhy. Tady vidíte náčrtek dýchacího kruhu, průměr 2 metry. Dýchací kruhy od sebe budou vzdáleny 100 až 200 metrů a bude takzvaná stopčára bezpečnosti. V dýchacím kruhu pro vás bude možné se nadechnout jednou. Jednou, ne že se tam někdo bude nadechovat dvakrát. Nebo že si tam budete dýchat jak na promenádě. Takže já vám to předvedem, že je to jednoduché. Vlastně nadechnem se a vidíte, že mám zadržený dech a tady ještě mluvím, takže přicházím o kyslík. Jo, to nebudem mluvit. Ucházím 100 metrů k druhému kruhu, dojdem k druhému kruhu, stále jsem se nenadechl a vstupuju do kruhu, nadechnem se, vydechnem, nadechnem, ale už mimo kruh a pokračujem dál. Prosím vás, pokud by došlo k tomu, že u kruhu bude fronta, tak tady jsou přednosti v dýchacím kruhu, kde vám to tady ukážem. Vidíte, že první, tak to je jasné, já, potom nemocná stará žena, nemocné staré dítě, nemocné mladé dítě, 20 minus a tak dále. Tam je potřeba použít prstovou abecedu, kde se potom třeba N ukážete, že jste nemocný, tak máte přednost. Zvolíte přednostníka v kruhu, který vstoupí a nadechne se. Takže já nevím, co je na tom složitého. Je to naprosto jednoduché, na jeden nádech to zvládne i malé dítě. Tak, kdyby někdo náhodou se umotala hlava nebo měl nějaký akutní stav, tak budou po ulicích každých zhruba 50 metrů tě plynové bomby, tě potapické přístroje a to bude možné použít v nouzovém pouze případě, prosím vás, ne, že si tam budete chodit nadechovat jakože na zábavu, jo? To budeme hlídat, bude se to hlídat. Tak, to je všetko. Číslo 2, zákaz pohybování, zákaz pohybu. Prosím vás, bude úplný zákaz pohybu a to i doma. Vy budete, pokud jste jako děti hráli cukrkáva, limonáda nebo na zamrzlíka, případně na sochy, tak budete ve strnulé pozici, kdy opravdu, já vám si to teď musím sundat, opravdu je možné hýbat pouze ústy a to při přijímání potravy a nebo nosem. Je možné krčit nos, ale pouze takto, ne už moc, aby tě dírky se nezvětšily, tam ty kapénky potom zase, je to nebezpečné. Takže nebudete se hýbat doma, bude to hlídat kamerový systém pod velkými pokutami, tam ještě to musíme vymyslet, kolik vám tam napaříme. A abyste neumřeli hlady, tak bude vždycky zvolen jeden člen v domácnosti, takzvaný poručník, prosím vás, a poručník bude mít žlutou kapitánskou pásku a bude obsluhovat ostatní členy rodiny. Bude jim přinášet potravu, nočník, měnit pleny a tak podobně. A vlastně to bude taková zábava, bude vás i obsluhovat někdo, takže se budete cítit dobře. To je číslo 2. A číslo 3, ke kterému budeme muset přistoupit, pokud ta čísla v té televizi se nějak nezlepší, pokud je nezačne nějak měnit výrazně ta čísla, tak je to prostě zákaz existování, kde opravdu je potvrzeno vědecky nejnovější studie. Máme potvrzené, že ta riziko šíření nákazy při neexistenci je pouze 76%, když ten hostitel neexistuje, což je nejnižší číslo a pravděpodobně k tomuto přistoupíme. Je tam také výhoda ta, že přitom můžete dodržovat i ta další pravidla, respektive musíte, ale rouška, která už bude povinná, bude našitá, stane se součástí obličeje vlastně, tak bude možné si tam zvolit nějaký pěkný obrázek, budete moct, když jste škaredí, vypadat jako někdo hezky. Já třeba jsem si zvolil Belmonda, ale vypadal jsem tak už předtím, takže ten rozdíl asi není poznat. A potom je ještě čtvrtý stupeň zákazu, na který doufám nebudeme muset přistoupit, záleží, ako budete poslušní, a to je takzvaná antiexistence, což je naprosto extrémní případ neexistování, a to znamená nejenom, že jakože neexistujete, ale vy antiexistujete, jo? Což znamená, že vlastně místo vašeho těla je jenom takové časoprostorové vákuum, které vtahuje všetko z okolí do sebe. Tam máme riziko přenosu pouze 52% potvrzeno, což je nejmín. Takže to je asi řešení. Potom je s otázkou, kam povede tato antiexistence. Říká se, že pravděpodobně k zániku celého vesmíru, což by znamenalo riziko přenosu pouze 30%. A samozřejmě pokud vesmír bude zničen, tak jednu věc vám zaručím, stále ČT24 bude vysílat to covidové zpravodajství, takže o to nepřijdete. To je všetko. Já myslím, že to je jasné, přehledné, toto najdete na vláda.cz, tady ty dýchací kruhy, už od zítřka se to začne malovat na chodníky, tady tě přednosti. A prosím vás, pokud v televizi se vám nelíbí někdo, co říká, tak ho čapněte za flégr a vyhoďte ho i s televizou z okna, protože to je jediné řešení. Přeji vám hodně zdraví a hodně úspěchu při plnění těch opatření, já jsem na to zvědavý. Budem se u toho velmi bavit, jak se tam budete žduchat u těch kruhů úplně modří. Mějte se hezky, ahoj. Prosím vás, pokuta za existování je ve výši jednoho lidského života, takže ne, že vás někde načapám zas, jak si někde v pohodice existujete, jako keby se nechumelilo, jo. Takže bacha, bacha. Prchal! Slyším dýchání! Chraň tě ruka, páně, jestli seš v kruhu! Dýchacím. Tři nádeche! Tak to přehnal, prchal. To si odnese.
No, to já si myslím, že pokud dobrá nálada bez stres a dobrá nálada přispívají k tomu, aby jsme měli lepší imunitní, respektive funkce imunitního systému, jakože já si zatím stojím, tak právě teď jsem vás se snažil ochránit o nějakou tu možnost se nakazit čímkoliv, protože teď jsme si přesně ty svoje imunitní systémy důkladně naladili. Jsou to záležitosti, které jsou na internetu. Doufám, že jste pochopili, že zatím tohle ještě není soubor platných opatření. Blatná opatření jsou vyhlašována vždycky tak, že třeba když si kliknete na poslance Ferryho na Facebooku, tak on to tam na Instagramu, tak on to tam uvádí, takže to můžete být ve obraze, nebo si klikněte na vládu. Moc tam toho sice nepochopíte, ale to je jedno. Tak, zlepšíme si dalším způsobem náladu, aby jsme si podpořili imunitní systém. Mám tady informace z Německa, docela pozitivní si myslím, a je to důležité, abychom si to řekli. Vyšlo to 12. novembra, to bylo asi, je to už teda starší, možná, že už jsem dokonce o tom tady mluvil, ale už 12. myslím, že november je prosinec, možná listopad, já nevím, takže už je to docela delší čas. Ale důležité je, že tedy berlínský senát potvrdil štátní koronový podvod. PCR testy nemůžu preukázat infekciu. Je to to, co víme, co říkal i vynálezce PCR testu, pan doktor Mollis, no bohužel už není mezi živými. Takže ministerstvo zdravotnictva berlínského senátu právě oficiálně potvrdilo to, čemu se v minulosti hovorilo konšpiračná teorie. Infekcia korony se podle oficiálního vyhlášení úřadu nedá zjistit testem PCR. Těžko je to uvěřitelné, ale štátní koronový podvod byl konečně odhalený. Senátné ministerstvo zdravotnictva potvrdilo, že testy PCR v skutečnosti nie jsou schopné určit infekciu v zmysle zákona o ochraně proti infekciám. To vyplývá z odpovědi na otázku jediného člena Marcela Lutného. PCR testování je podvod, tímto úrad oficiálně prohlasuje, že v SRN dochází k rozsáhlému podvodu. Navzdory tímto poznatkům berlínský senát sám využívá výsledky testu PCR k omezování svobody občanů a k přijímání dalších svojivolných opatření na údajnou ochranu proti infekcím. To je čistá diktatura a porušení zákona, oznámil. Tiež poslanec Marcel Luthe je týmto škandálnym prístupom šokovaný, povedal pre Berlin Zeitung. Teraz je na čase jednať znovu racionálne a v súlade s právnym štátom. Pokiaľ dokonca i Senát musí pripustiť, že denne hlásená čísla testov nehovoria nič o infekcii, v zmysle zákona, tak tieto nariadenia nemajú základ, pretože v súčasnej dobe nikto nedokáže povedať, či a koľko infekcií je skutočne prítomných. Testy stoja nesmierne prostriedky, no pro výrobcov predstavujú miliardové zisky, ale preboj s infekciou sú k ničomu. Tak ako je to na Slovensku, milí Slováci? Komunita slovenských vedcov, odborníkov na infekciu, pandémiu a lekárov sa začala už dávnejšie zaujímať, s kým sa premiér Matovič radí a želali si stretnutie s jeho tímom odborníkov. Žiaľ, prešlo 24 dní a dodnes nevieme, kto radí nášmu predsedovi vlády. Je na čase sa zamyslieť a prestať sa spolu podieľať testovaním na rozkrádaní štátu. To je přeskopírák i pro Českou republiku, pro Čechy, Slováky, pro Čechy, Moravany a Slezany. Další, kdo žijí a jsou příslušníky našeho státu České republiky, to je, kolik si toho necháme líbit. Je na čase začít kombinovat tedy dvě metody. Jednak stále vytrvale psát hňupům do poslanecké sněmovny a spolupracovat s těmi, kteří hňupy nejsou. To je třeba pan Marián Bojko, pan Lubomír Volný a nevím, kdo se ještě ukáže jako člověk, který opravdu zastupuje lidi a ne člověk, který zastupuje svoje zájmy a zájmy své partaje. Čili je potřeba těm hňupům do té poslanecké sněmovny neustále psát a opakovat jim, jste náš zástupce, platíme si vás z našich daní. Proto od vás vyžaduji toto, proto mi sdělte toto, proto a tak dál. Čili už je nebudeme prosit, budeme je úkolovat, budeme od nich vyžadovat to či ono, a budeme je bojkotovat. A vy mi pište, s jakými absurditami vám odpovídali. Vytrojte, přátelé. Investovali jsme nějaké peníze, zhruba 150 korun na 10 dopisů, tedy po 15 korunách, aby jsme rozeslali těm partajním předsedům, aby to předali manažerům, že nebudeme volit ty, kteří tam dělají rotiku, kterou tam dneska dělají. Je potřeba je bombardovat zleva zprava. Nemůže to být plácnutí prknem o hladinu rybníka. Prostě musí to být konzistentní, vytrvalá, dlouhodobá činnost. Když už jsem u toho, tak zítra se můžeme s některými z vás, pokud přijedete do Prahy na Václavské náměstí od 14 hodin na tu demošku, tak se můžeme vidět, budu tam, přijedu. Můžeme se potkat, můžeme se vidět, můžeme podebatovat, můžeme si zademonstrovat. můžeme podpořit iniciativy, které jsou pro nás důležité jak teď v tuto chvíli, tak i následně, protože musíme se ptát, dobře, koho budeme volit v těch parlamentních volbách. Berte to, že zítra se startují důležité kroky. Zítra se v podstatě odstartuje, myslím si já, už předvolební kampaň. Předvolební kampaň těch, který bychom rádi viděli v tom našem parlamentu. Ty, kteří nám slibují, zavázali se k tomu, že prosadí, nebo takhle, že budou prosazovat záležitosti, které nám jsou blízké našim srdcím, jsou nám blízké jako lidem. To znamená ukončení té fašistické, toho fašistického naturelu, té diktatury fašistické, kterou nám tady zavedl Andrej Bureš se svým týmem šmejdů, kteří jsou pokrytci, tváří se, jak je tady něco vražedného. Myslím si, že jsme úplní idioti, aby jsme si za 10 měsíců nespočítali, že jediné, co se jim povedlo rozvrátit republiku, jediné, co se jim povedlo vyhnat, vybičovat uměle nějaká čísla, nesmyslná čísla, která o ničem nevypovídají. Počet nakažených testovaný metodami, které nejsou relevantní, neznamená vůbec nic, stejně jako nějaký počet pozitivních. Pozitivní člověk není nemocný člověk, pozitivní člověk není infekční člověk, pozitivní člověk je jenom nějaký údaj, který nic neznamená. To je jako kdybyste si nechali měřit hladinu něčeho v krvi, což může mít asi 10 důvodů, 15 důvodů, a někdo z toho vyvozoval, že jste nebezpečný svému okolí. Kdyby se měřila debilita, tak by museli pozavírat celou tu vládu i s tím parlamentem do psychárny, protože debilita je nemoc, debilita je diagnoza, debilita není nadávka. Že je někdo debil, ještě neznamená, že je špatný. Je prostě zkrátka a dobře jenom jaksi limitován svojí inteligencí. A nebo má limitovanou inteligenci, a to ještě neznamená nic špatného. Všem my máme debily, kteří jsou zlí a konají zlo, činí zlo a činí zlo na zakázku. Matovič, ať se to jmenuje Matovič, ať se ta zruda jmenuje Bureš, ať se jmenuje jakoli, nebo jakou má přezdívku, je to vlastizrádce, který prodal svůj vlastní národ za příslib jakéhosi svého postavení v novém světě, který pomáhá urychleně budovat a do kterého nás prodali. Takže toto jsou důležité věci, které si musíme říct. Slibovaná vakcína, je logické, že vy, posluchači, asi na vakcínu moc nebudete. My nejsme hňupy, že? Ale potřebujeme třeba před tou vakcinací ochránit své děti dospělé, které třeba někdo masíruje a bohužel si třeba myslí, že ta vakcína je opravdu něco spásného, nebo své rodiče, kteří jsou vystrašeni, straší je někdo, doktor je straší a někdo třeba známý je straší, nebo někdo z jejich dětí, vy to nejste, ale je to třeba někdo z vašich sourozenců, kteří vysvětlují těm rodičům, že prostě bez toho nemůžou být, tak o té vakcíně si dneska ještě budeme hodně povídat. Teď se na tu vakcínu podíváme z hlediska jakéhosi charakterizování, oč se vlastně jedná, protože ve skutečnosti ta údajná vakcína totiž není vůbec vakcínou. Je to úplně něco jiného a my bychom si to měli nějakým způsobem proklepnout. Líbí se mi přístup běžkařů, kteří prostě přijeli do sedla, počkejte, já vám to řeknu, psali to na mainstreamu, jak jsou zase ty zlí v Jeseníkách. Jeseníky zaplavili běžkaři, ať se jdou vyspat, vzkazují vládě. Ano, přesně tak. Je potřeba je poslat do patřičných míst. Mnozí přitom dorazili například do sedla Skřítek. parkoviště bylo plné. Co se třeba stalo ještě jinde, tak v Orlických horách pustili normálně vleky, kašlou na ně, protože si nebudou jaksi skákat, jak oni pískají. Takže na Orlickou Ústecku spustili vleka, lyžovalo se, sněhové podmínky navzdory pandemii. V Čenkovicích to bylo tak v sobotu otevřené, přijela policie, hodlá tomu zamezit, bude tam nějaký policajt, tam prý bude stát a bude dozorovat, aby se ten vlek nespustil. Tak ho umlaďte hůlkama třeba, nebo ho tam zahrabte do sněhu a lyžujte si dál, protože nebudou nám tyhle ty přicmrdávači, přisluhovači toho zla, který si oblíknou uniformy, ozbrojej se a myslej si, že jsou kofrové a že nám tady budou řídit společnost. Ne, policajti, nebudete nám řídit společnost. Sice policie si do určité míry řady lidí tam u nich vážím, jsou to stateční. Bohužel třeba museli už odejít, protože nemohli vyšetřovat kauzy papalášské. Ale je tam spousta těch mladých, kteří jsou přisluhovači toho režimu a aniž by v hlavě ten mozek zapojili, aniž by dokázali, dejme tomu, přemýšlet podle jako paragraf, podle jako zákona, se to vlastně celé řídí, oni by měli dozorovat na dodržování zákona. Tak nám tady se to dělají bordel. Pojďme se tady podívat na tu vakcínu, jak to s ňou vlastně je, protože jestli se nepletu, tak mluví se o vakcíně, no ale ono to moc na vakcínu nevypadá. Podívejte, mám tady k tomu, ne jo? Počkejte, já to mám tady, už to vidím. Já jsem se takový nemohl najít, šupit to presto, už to mám tady. Tak pojďme se na tu vakcínu podívat trošku zblízka. Mám tady k tomu asi 20 minut zajímavého pořadu.
Na svet sme prišli dokonalí a človek ako taký dokázal prežiť nejednu civilizáciu. Veľkú zásluhu má určite na tom i medicína, ktorá nám zabezpečuje nielen kvalitný život, ale taktiež dlhý. No tá sa taktiež vyvíja. Vakcinácia je zásah do ľudského organizmu, do prirodzenosti človeka. Nie je to terapeutický výkon, je preventívny. Je etické tlačiť ľudí do vakcinácie počas pandémie s tvrdením, že je to ich jediná záchrana potenciálne zlého zdravotného stavu. Aj o tom sa budem dnes baviť s doktorom René Balákom, ktorý sa špecializuje na výskum v oblasti kresťanskej etiky, bioetiky, biotechnológie, sociálnej etiky, manželstva a rodiny. Publikoval niekoľko vedeckých monografií a desiatky vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Prajem vám dobrý deň, pán doktor.
Dobrý deň.
Na náš rozhovor budeme mať asi 20 minút, jedno otočenie 7. Samozrejme, môžete sledovať so mnou, nemusíte na to dávať vôbec pozor. Už v úvode som položil otázku, je teda etické tlačiť ľudí do vakcinácie počas pandémie s tvrdením, že je to jediná záchrana ich potenciálne zlého zdravotného stavu?
No, problémom je to, že súčasná situácia spôsobila to, že mnoho výrobcov, farmaceutických gigantov vyvíja vakcíny, ktoré sú teda dimenzované ako boj proti covidu. Medzi nimi, podľa toho, aké zvolíme kritéria biomedicínske alebo farmaceutické, je niekoľko typov. Klasické vakcíny fungujú na báze adenovírusov, oslabených vírusov, čiže atenuovaných. A potom máme tu niekoľko vakcín, ktoré používajú novú technológiu, messenger RNA. To je jeden z troch základných typov RNA, bázy, takzvaný informačný, a toto už nemožno nazvať z biomedicínskeho hľadiska klasickou vakcínou, pretože tu dochádza k oveľa závažnejším zásahom alebo ingerenciám do ľudského organizmu. A preto vyvstávajú vážne biomedicínske otázky a zároveň aj bioetické otázky. A tu by som chcel upozorniť na to, že nenazýval by som napríklad na Slovensku používanú vakcínu Pfizer-BioNTech skutočne vakcínou, pretože táto vakcína má viacero bioetických vážnych kontroverzií. Prvou je to, že samotní výrobcovia, nielen Pfizer, ale aj iní, priznávajú vo svojej odbornej a vedeckej dokumentácii v rámci schvaľovacieho procesu u liekových agentúr, ako je Európska lieková agentúra EMA a povedzme v Spojených štátoch FDA a iné štátne teda inštitúcie, ktoré tvoria ten aparát, priznávajú, že táto nová technológia nebola dosiaľ použitá v masovom meradle a priznávajú aj to v rámci vývoja tejto vakcíny, že táto vakcína neprešla všetkými štádiami klinického testovania a výskumu.
Ale podmienečné potvrdenie má na to, aby sa mohlo používať.
Podmienečné potvrdenie alebo schválenie od Európskej liekovej agentúry a takisto aj v Británii alebo Spojených štátoch alebo inde dostávajú tieto vakcíny. Napriek tomu, že napríklad na stránkach amerických inštitúcií tam je taký systém VAERS, z toho hlásenia nežiaducich účinkov, už dopredu upozorňovali občanov alebo verejnosť a odbornú verejnosť, že treba sledovať najmenej 20 nežiaducich účinkov, ktoré sa predpokladá, že nastanú. Tieto údaje v podstate získali v tých prvých fázach klinického skúšania. Čo je ale závažným problémom je to, že táto vakcína používa technológiu, ktorá doteraz masovo použitá nebola. A výsledkom je čo? Na televíznych obrazovkách hlavného mediálneho prúdu sa objavujú ľudia ovešaní titulmi, väčšinou vyštudovaní lekári alebo teda z biomedicínskej oblasti, ktorí v pozitívnom duchu informujú slovenských občanov o tom, aká je tá vakcína potrebná a o tom, aká je úžasná. Ale keď si človek preštuduje príslušnú dokumentáciu a keď reflektuje veľmi vážne vyjadrenia špičkových svetových odborníkov zo zahraničia, tak automaticky minimálne musí mať zdravú vedeckú pochybnosť o tom, že ako v skutočnosti to s tou vakcínou je, najmä keď už do médií hlavného mediálneho prúdu zo zahraničia prenikajú informácie o úmrtiach a o vážnych nežiaducich účinkoch. Väčšinou sa hovorí o anafylektickom šoku, hovorí sa o kolapsových stavoch, hovorí sa aj o ochrnutí čiastočnom určitom Bellovom syndrome a podobne. Toto všetko preniklo už do médií. Ale napriek určitým deklarovaným stanoviskám samotných producentov, ktorí upozorňujú, že nevedia, aký vplyv v niektorých sférach pôsobenia tejto vakcíny na bunkovej úrovni, podotýkam, to už nie sme, takže spichujeme do organizmu človeka obyčajnú vakcínu. Tu vpichujeme v podstate vakcínu, ktorá je jednak založená na báze genových manipulácií, je založená na báze nanotechnológií a ona pomocou nanotechnologických nosičov, u Pfizeru ide o PEG, čiže polyetylenglykol, to je zabalený do určitého obalu, v podstate je tam zabalená nejaká informácia.
A to, pán, vám zastavím, toto je fakt teda, že v týchto nových vakcínach je nejaká nanočastica?
Áno. A to nie sú len nové vakcíny, to sa už aplikuje aj v tých bežných vakcínach častokrát, ale k tomu sa môžeme vrátiť neskôršie. A teraz my ideme aplikovať technológiu mRNA, kde je určité informačné posolstvo, ktoré pomocou nanotechnologického nosiča, a nanotechnológie to sú častice, ktoré majú rozmer na 1 na minus 9, aby sme vedeli, že kde sa pohybujeme. Čiže to sú častice, ktoré sú schopné preniknúť cez akúkoľvek prírodzenú organickú štruktúru a membránu v ľudskom organizme. Lebo každá bunka má určitú ochrannú štruktúru. Tí, ktorí sú biomedicínskeho vzdelania, alebo farmaceutického, alebo biochemického, alebo biofyzikálneho odborníci, oni vedia, aká zložitá je štruktúra bunky, koľko, aké sú tam ochranné membrány, ktoré zabraňujú vstupu nežiaducim elementom do vnútra ľudskej bunky. To je veľmi zložitá štruktúra. A teraz táto vakcína priamo umožňuje a je úmyslom pri aplikácii, aby sa preniklo do živej bunky. Čiže my sa dostávame na úroveň molekulárnej biológie a aj molekulárnej genetiky.
No a tak v bežnom živote, čo to môže znamenať toto?
A teraz Ten messenger nesie spolu v tej ére na určitú informáciu, čo má bunka robiť, čiže zadáva príkazy. No a keďže vieme, že génová podstata biologického života je založená na DNA a máme ešte aj RNA v bunke štruktúry, tak tu si musíme položiť automaticky v rovine biomedicíny otázku, že je správne, keď nevieme, čo všetko to môže spôsobiť, a výrobcovia to na svojich webových stránkach aj v odbornej dokumentácii priznávajú, že táto vakcína v úvodzovkách môže prepísať genetický kód, že oni...
Som bol potom geneticky modifikovaný.
Áno. Vlastne, áno? A to je zábavné na tom, že v médiách toto nezaznieje, a pritom samotný producent vakcíny deklaruje, že je to možné, že to nevedia vylúčiť, a prikazuje sa bunke tvoriť nejaký hrotový proteín, to všetko, čo zaznelo, a tá iná podstata, aká bude interakcia toho RNA informácie, ktorá ide pomocou tzv. Vakcíny na tých lipidových nosičoch nanotechnologických, aká bude interakcia s RNA messengerovou samotnej bunky a potom ribozomovej RNA a potom ešte tRNA transferovej, to nikto o tom nehovorí.
Takže mám to chápať tak, že môžeme byť nejakou súčasťou prebiehajúcej klinickej štúdie?
To je tiež perfektný eufemizmus vedeckého jazyka, ktorý používa predovšetkým profesor Krčméry. Viete, čo si ľudia predstavia, keď počujú takýto termín v médiách? Na deťoch, Krčmery sa viackrát vyjadril, na deťoch, tehotných ženách nemôžeme alebo nesmieme robiť štúdie. V preklade to čo znamená? Keď robíte nejakú štúdiu, vy netvoríte nejaký článok primárne, vy robíte nejaký výskum. V tomto prípade, ak ide o mRNA vakcíny, ide o experimentálny výskum. Čiže tvrdenie, že nesmieme robiť štúdie, je v skutočnosti len tým, že sa robí experiment na ľuďoch, ktorý je nevyskúšaný a podľa slov samotných producentov týchto vakcín nesie v sebe rizika, o ktorých títo propagátori nových vakcín proti covidu vôbec v médiách nehovoria. To nepovažujem za etického hľadiska v rámci biomedicínskej etiky za seriózne, pretože tie rizika priznávajú samotní výrobcovia a špičkoví svetoví odborníci zo zahraničia, ako je profesor Erik Kohm z Parížskej infektologickej kliniky alebo tam z Nemecka niektorí odborníci aj z iných krajín, jednoducho poukazujú títo virológovia a epidemiológovia a špičkoví vedci, že sú tu rizika. A o týchto rizikách sa u nás na Slovensku neinformuje. To nepovažujem za seriózne.
Opýtam sa vás teda v tom prípade Norimbergský kódex. Súbor 10 zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na Norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny. Neporušuje sa týmto náhodom? Porušuje?
No tam sa porušuje niekoľko bodov. A v rámci jedného zo špecializačných štúdií, ktoré mám v rámci doktorandských štúdií za sebou, tam v bioetike platí ešte jedno pravidlo. Ten Norimberský kódex z hľadiska bioetiky je doplnený ešte aj o to, že členovia výskumného tímu, okrem tých bodov, ktoré sú v Norimberskom kódexe, musia rešpektovať ešte jeden bod, ktorý je určitou zárukou bezpečnosti, a to je to, že samotný člen výskumného tímu, ktorí vymysleli novú technológiu alebo chcú ho aplikovať, má byť podrobený tomuto experimentu. Pretože oni najlepšie vedia a rozumejú tej technológii, a keď ho chcú skúšať, tak má jeden minimálne z členov toho výskumného tímu byť tou vzorkou skúšobnou, na ktorej sa bude experimentovať. Toto málo kto vie, že v rámci bioetiky sú takéto pravidlá, ale je to možné nájsť vo vedeckej literatúre bioetického zamerania. Tým sa chce poukázať na to, že aj samotní výskumníci, ktorí idú aplikovať určitú technológiu a idú ho skúšať na ľuďoch v rámci klinických skúšok, musia podstúpiť tieto klinické skúšky, aby aj oni prevzali za zodpovednosť za aplikáciu tejto novej technológie.
Udialo sa aj v tomto prípade tak?
No mne v rámci výskumu vakcín, keďže vakcínám ich výskumom a bioetickým otázkam v tejto súvislosti, čo som robil výskum, sa mi nepodarilo zistiť, že by počas vývoja, výroby, produkcie a aplikácie a v rámci klinických skúšok vedci, ktorí sa podielali na vývoji akejkoľvek vakcíny, že by členovia týchto vedecko-výskumných tímov z týchto farmaceutických firiem boli členmi tej vedecko-výskumnej vzorky, na ktorej sa vykonávajú tie klinické skúšky. To sa mi nepodarilo zistiť. Čiže môžem sa domnievať, že neboli členmi tej výskumnej vzorky.
Domnienka.
A neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Ale vždy tá vzorka bola nejakým spôsobom v podkladoch zdokumentovaná. Nie je ľahko sa dostáva k takýmto interným zdrojom a informáciám z týchto farmaceutických firiem. To je pochopiteľné.
Je tá ruská vakcína iná? Pretože tu máme vlastne dve. Jedna je tá nemecko-americká, druhá je ruská. Najprv Európska únia nechcela mať s tou Ruskou nič spoločné a teraz sme sa dozvedeli, že chcú spolupracovať. Je tam nejaké niečo iné?
Áno, dvaja výrobcovia chcú spolu spolupracovať. To je svojím spôsobom určitý taký paradox a prekvapenie, ale ja osobne môžem konštatovať toľko. Je to klasická forma vakcíny, ak ide o Sputnik 5. Keďže nie celkom dobre ovládam ruštinu, nečítam príliš ruské vedecké časopisy, ktoré sa venujú týmto problémom, nemám dostatok informácií, ale keďže ide o rovnaký typ vakcíny ako pri mnohých dlhé roky používaných vakcínach, takže možno predpokladať, že tie rizika, ktoré tá vakcína má, budú podobné v rámci nežiaducich účinkov ako u bežných vakcín, ktoré používame vo vakcinačnom kalendári.
Adjuvans je makromolekula, ktorá alebo celá bunka niektorých usmrtených baktérií, ktoré zosilňujú imunitnú reakciu na podaný antigen, využíva sa ako nevyhnutná zložka vakcín. V jednom rozhovore ste povedal, že je to určitá forma kanibalizmu. Môžete mi to vysvetliť trošku?
Ide o to, že niektoré vakcíny sú vyvíjane a vyrábané v rámci technológie vývoja a výroby spôsobom, že sa používajú bunkové línie a kultúry, ktoré boli derivované z potratených detí. A pri použití takýchto bunkových línií dochádza k tomu, ja som ako prvý bioetik v podstate alebo teológ na Slovensku na to upozornil, čo sa teda nepáčilo určitým kruhom, či už v rámci farmaceutického priemyslu alebo potom aj náboženských kruhov alebo teologických. Ide o to, pri súčasných technológiách vakcíny v rámci svojej výroby sa musia čistiť. A keďže tie technológie sú nedostatočné, tak pri dôkladnej špičkovej analýze istých výskumníkov zo zahraničia sa prišlo na to, a priznali to aj samotní vývojári vakcín spred mnohých desiatok rokov, že vakcíny obsahujú fragmenty ľudskej DNA, ktorá pochádza z tých bunkových kultúr, ktoré sú z potratených detí. Čiže potratené dieťa, jeho fragmenty DNA je prítomná vo vakcínach. Ja som toto pred mnohými rokmi, je to cca 10 rokov, jednoducho prezentoval v jednej štúdii u nás na Slovensku, čo sa zdvihla vlna odporu, ale to nie je všetko. Takých vakcín je niekoľko. Samozrejme sú eticky kontroverzné takéto vakcíny a tým, že ich človek aplikuje do svojho, alebo súhlasí s aplikáciou do svojho organizmu, je to taká určitá forma medicínskeho kanibalizmu, kde my dostávame ľudskú DNA z potratených detí, ktorá by sa inak nedostala do nášho organizmu, ju tam jednoducho dostávame. Čo spôsobuje samozrejme autoimunitné poruchy, a keď sa na to pozriete z hľadiska transplantačnej medicíny, tí ľudia sú špičkoví odborníci, čo sa týka týchto imunitných reakcií a odmietania určitých tkaní cudzieho genetického pôvodu. A to súvisí potom aj s problematikou tých adjuvantov, tých tzv. Prídavných látok, ktoré sú mnohokrát karcinogénne, mnohokrát sú neurotoxické, nie je skúmaná v rámci vakcín ich bezpečnosť na mnoho kritérií. Ja som vo svojich článkoch publikoval, že není tam ani test na karcinogenitu, Není tam na reaktivitu, to je synergickú toxicitu, génovú toxicitu, fetálnu toxicitu a mnohé ďalšie.
Dobre, ale vakcíny napríklad boli už aj v socializme a tie socialistické vakcíny boli iné pred tým rokom 1989, alebo nie?
No, boli iné, ale tiež obsahovali látky, ktoré spôsobovali určité, poviem príklad, nežiaduce účinky. Ja sám som po vakcinácii istou vakcínou skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čiže ono, neobsahovali geneticky modifikované organizmy v takej miere ako teraz, lebo genetika bola niekde inde. Obsahovali, mali iné zloženie, ale aj tam boli látky, ktoré sú povedzme neurotoxické alebo karcinogénne alebo iné, že majú nepriaznivý vplyv. A tu ide predovšetkým o to, že aj pri týchto nových vakcínach sa hovorí, najmä tie mRNA vakcíny, sa hovorí, že tam už tieto látky nie sú, ale sú tam iné látky, ktoré tiež majú buď nepreskúmaný účinok na ľudský organizmus, alebo majú aj preskúmaný účinok a tiež nie je pozitívny. Lebo my si musíme uvedomiť, že dnes pri vakcinácii alebo pri vakcinačnom priemysle sa spája viacero technológií dohromady. Pri mRNA vakcínach máme použitú technológiu z oblasti syntetickej biológie, nanotechnológií a potom genetiky, kedy geneticky modifikované určité informácie sú prítomné vo vakcíne a oni potom zadávajú bunke určité príkazy a keďže vieme, že bunka funguje na základe DNA kódu, ktorý je stabilný a neustále opravovaný, tomu by sa veľmi dobre mohli vyjadriť genetici, tak jednoducho, na základe čoho my zmeníme fungovanie ľudskej bunky? Pomocou toho messengera RNA zadáme príkaz a my ho musíme niekde zapísať. Tak ho niekde zapisujeme. A tí, ktorí propagujú vakcíny, toto pred verejnosťou zatajujú, že jednoducho na genetickej úrovni, a priznávajú to tí producenti, otvorene na svojich webových stránkach, že jednoducho nie je isté, že či tá vakcína nezasiahne dokonca do základného kódu DNA.
Ja vás tu zastavím. Posledná otázka, skúste v krátkosti, akým spôsobom to môže vplývať na dušu?
No, sú určité reakcie, ktoré súvisia s podaním takýchto vakcín, že ľudia sa sťažujú, že sa niečo v ich živote, v ich existencii v rámci psychosomatickej štruktúry ľudského organizmu, čiže spojenie duchovnej časti, duch, duša, telo, ako somatická časť, že sa niečo zmenilo a cítia tú zmenu a nevedia ho nejakým spôsobom vysvetliť. Tu by som chcel poukázať na to, že v prípade, že efektom tej vakcíny bude zmena genetického kódu, máme tu zmenu ľudskej prírodzenosti. A to nie je možné akceptovať ani z teologického hľadiska, ani z náboženského, ani z biomedicínskeho, pretože medzinárodné normy sú určité, ktoré zakazujú genetickú modifikáciu ľudského organizmu, ale to sa predčasom zmenilo, a už je zakázaná len genetická modifikácia toho ľudského genetického kódu alebo genómu. Iba taká je zakázaná, ktorá sa prenesie cez zárodočnú líniu. Ostatné toho vypadlo. Čiže my neustále liberalizujeme tie kritéria. A to sú vážne problémy.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Bolo mi potešením. Pekný deň.
Priatelia, a čo tá vaša duša? Dúfam, že je kľudná ako tento piesok, ale zároveň, že prúdi životom svojou cestou až do naplnenia. Majte sa pekne a dovidenia.
Рваные годы, белые воды, да в непогоду серое небо на паперти тихо горит, свет изнутри. А мы у порога, тали дорога, еще бы немного, стоило мне бы с ума сойти, но никому не говори. Жаль, мне тебя не понять, хочется жить, помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю, боль.
братья мои, сестры мои, оглянитесь назад, ведь вперед заглянуть не получится. Сам нового мир не сотворить. Шаг, ты не можешь понять, я тебя не искал, это выше меня. Две минуты жизни на краю, больше, чем я верил в боль твою.
Tak jsme si zahráli Leonid Agutin, to je prostě pojem. Omlouvám se trošku za tu sníženou kvalitu, která nám tam trošku do toho zasáhla. No, ale tak co se dá dělat? Co se dá dělat jinýho, než to prostě přetrpět, protože jsou tady nějaké aktualizace Windowsové, které jste se do toho začali motat. Tak, o vakcíně. Toho zaznělo v tom zajímavém rozhovoru v zásadě dost. Proč vám ten rozhovor pouštím? Píšete mi, že jste zoufalí a nešťastní z toho, že se snažíte třeba někomu ze svých blízkých, přátel, poskytnout informace, aby byl rozvážný v tom rozhodování o své vakcinaci, aby to nebral na lehkou váhu, a ti lidé vás buď nechtějí poslouchat, nebo si myslí, že jste pomatení z něčeho, mají k tomu různé výhrady, tak použijte toto střelivo z dnešního pořadu, ať si to poslechnou. Řekněte jim, že byste rádi, aby vám na to řekli názor. To je jedno, že vám řeknou, že no to jsou konspirační teorie. Jestli ta kapacita, která hovořila, byl to teolog navíc, člověk, který asi nepodléhá konspiračním teoriím, navíc tam zaznělo, a to ať si vygooglí ti lidé, že přímo na stránkách výrobců těch vakcín jsou ta sdělení, která nám odmítají vládní činitele a propagátoři, jak si sdělovat. Odkažte každého, kdo ještě navíc je propagátorem toho vakcinování, tak ho odkažte, ať si nastuduje o té vakcíně to, co uvádějí na těch stránkách. To je totiž velice důležité, jestli tam opravdu píší, nemám důvod o tom pochybovat, píší a sdělují, že nejsou schopni garantovat, že nedojde k přepisu DNA člověka, tak to je věc, která opravdu nepatří do žádného lidského zdravého organismu. A je jedno, jestli tomu člověku je 20, 40 nebo 80. Viděl jsem teď takové hořké vtipy. V zásadě šlo o to, že stát vyřešil důchodovou situaci právě očkováním, vakcinací. Protože ta hlášená úmrtí a různé komplikace, velmi závažné zdravotní poškození, nelze brát na lehkou váhu. Pokud by ještě tohle nestačilo, pojďme o level výš. Chci vám pustit ještě něco, co sice už jsme slyšeli v našem pořadu, ale je to pořád aktuální. Teď si odpovíme na to, proč by to někdo dělal. To totiž ti obhajovači často říkají, proč by to někdo dělal, proč. A já se vám teď chci pustit znovu to, proč. Protože motiv je vždycky velice důležitý. Motiv stojí za mnohým z lidského chování, konání a činění. A motiv je vždycky velice důležitý. Tak pojďme si to pustit. Držte se, jedeme z kopce.
Proč jsou tisíce lékařů a vědců po celém světě cenzurovány? Proč není lékařským odborníkům dovoleno otevřeně promluvit o vakcíně proti COVID-19 a o efektivní léčbě COVID-19? Žijeme v době bezprecedentní cenzury. Svoboda projevu z planety Země zcela zmizela. Doslova tisíce a tisíce dokumentárních pořadů, rozhovorů, programů s lékaři a vědci byly z internetu odstraněny, jejich webové stránky byly bez varování zrušeny. Co se to děje? Proč je vyvíjen tak agresivní tlak na prosazení vakcíny proti COVID-19? Proč je doslova každá úspěšná léčba nemoci COVID-19 v tolika zemích zakazována? Něco se tu děje. Zdravím vás, jsem David Sorensen ze stopworldcontrol.com. Dnes mám v našem studiu hosta, lékařku Carrie Madej. Je lékařskou expertkou, která už několik desetiletí provádí výzkumy a zjistila velmi znepokojivé věci ohledně vakcíny vyvíjené proti COVID-19. Doktorka Carrie Madej byla vedoucí lékařkou dvou velkých klinik, má rozsáhlé zkušenosti a je nám ctí, že je zde. Chci vás povzbudit, abyste se na toto video dívali až do konce a vyslechli, co nám chce říci. Toto může být to nejdůležitější video, které jste kdy ve vašem životě zhlédli. Mám velkou radost, že zde mohu být a cítím, že je velmi naléhavé, aby se tyto informace dostaly ke všem lidem. Začala jsem s výzkumem vakcín, když mi bylo něco málo přes 20 let. Velmi mě zajímá. Ale ještě nikdy jsem se nesetkala s technologií, která se používá v této navrhované vakcíně proti COVID-19. Nikdy. Za prvé, v této vakcíně se bude využívat modifikovaná RNA nebo modifikovaná DNA. Proč je to důležité? Je důležité to vědět, protože to by mohlo změnit naši DNA, náš genom. Co je na DNA nebo RNA tak speciálního? Přece náš genom. Genom je to, co nás dělá lidmi a co nás odděluje od zvířat a rostlin ve světě. Je to detailní plán toho, co nás vytváří, jak se rozmnožujeme, fungujeme, jak se uzdravujeme, jak se vyvíjíme. Takže jedna malá změna, vložení jednoho malého proteinu, vyjmutí jiného a pozměnění dalšího, může způsobit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu. Tedy malá změna hraje obrovskou roli. Proto něco, co může genom změnit, může být pro nás lidi opravdu zničující. Oni teď navrhují použít tuto technologii. Její součást se nazývá transfekce. Transfekce je ta samá technologie, která se používá k výrobě geneticky modifikovaných organismů, jako je rajče nebo kukuřice v obchodě s potravinami. A všichni víme, že společnost Monsanto je velmi dobře známa výrobou geneticky modifikovaných organismů a ty nejsou vůbec tak zdravé jako organicky pěstované či planě rostoucí druhy, které vidíte v přírodě. Co by tato technologie používaná na rostlinách udělala s námi, s lidmi? Nejspíš bychom nebyli už tak zdraví. Chtěla bych všem připomenout, že toto by bylo poprvé, co by taková technologie byla použita na lidech ve velkém měřítku. Byli bychom experiment, byli bychom laboratorní krysy. Nemáme dlouhodobé studie. Toto je tedy velmi, velmi důležité vědět. Teď bych vám chtěla povědět o jednom z průkopníků této vakcíny. Je to Moderna. Moderna dostala asi miliardu dolarů od americké vlády na výzkum a vývoj. Je podporována nadací Billa a Melindy Gatesových, takže má za sebou spoustu peněz. Společnost Moderna jsou vlastně nováčci, nepracují na tomto poli nějak dlouho. Ještě nikdy nevyvinuli očkovací látku nebo lék určený lidem. Je to jejich první pokus. Ještě pro vaši informaci, proces vývoje jejich vakcíny byl velmi zrychlený. Řekněme, že překonal jiné o mnoho světelných let. Přešli z laboratoře, od experimentu, ke klinickým zkouškám fáze 2 s účastí pouze 45 lidských subjektů po pouhých 63 dnech, tedy 2 měsících. To je šílené. Takový výzkum by měl trvat roky. A připomínám, že je to vůbec poprvé, co vyvíjejí vakcínu. Jejich první klinické studie doposud ukázaly, že ve fázi 2, již se účastní 45 lidských subjektů, se ve skupině očkované vysokou dávkou vakcíny u 100% účastníků po aplikaci vakcíny objevily systémové nežádoucí účinky a ve skupině očkované nízkou dávkou vakcíny se objevily u 80% účastníků. Takže už na počátku vidíme vedlejší účinky, ale ty dlouhodobé neznáme. Jeden ze způsobů, který Moderna může k aplikaci této vakcíny použít či navrhnout, je náplast s mikrojehlami. Tuto náplast s mikrojehlami budete moci obdržet poštou jako Amazon nebo UPS. Přitisknete si ji na ruku, pak sloupnete nálepku a voilà, jste očkováni. Uděláte si to sami. Jak to funguje? Náplast obsahuje mnoho malinkých mikrojehel, které jsou navrženy podle hadích či zmijích zubů. Takže je to jako hadí uštknutí. Prý to však ani neucítíte, ale jehly proniknou kůží a jejich obsah vám bude vstříknout do těla. A co bude mikrojehla obsahovat? Bude obsahovat DNA nebo RNA vakcínu. Za druhé, bude obsahovat něco, čemu se říká luciferáza. To je velmi důležité vědět. Byl patentován enzym nazvaný luciferáza. Nazvali ho tak proto, že vyzařuje světlo bioluminescenci. Není to nic, co byste mohli vidět nebo cítit, ale pokud máte speciální zařízení, jako například smartfon se speciální aplikací, můžete dané místo proskenovat a rozzáří se. Ukáže se vám struktura, digitální kód, čárový kód, tetování. Budeme ocejchováni. Každý člověk bude mít svůj vlastní identifikační kód. Připomíná mi to druhou světovou válku. Je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, být označen jako zboží v obchodě. Takže to bude uvnitř v těle a bude to důkazem, že jste očkováni. Chtějí tak zabezpečit, že když vás proskenují, budou moci zjistit, zda máte v sobě vakcínu. Takže budeme ocejchováni. K čemu to bude moci být použito? Existuje mnoho technologií, ale je tady něco, co by nás mělo znepokojovat. Takže jsou tu dvě věci. Máme z brusu novou experimentální DNA a RNA vakcínu, která může potenciálně změnit náš genom. Pak druhá věc, a sice, že budeme tetováni či označeni identifikačním kódem. A pak ještě třetí věc, bude to vše v hydrogelu. Hydrogel je technologie vynalezená americkou agenturou DARPA, agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty. Je to malá část Pentagonu Ministerstva obrany USA. Dělají sci-fi vynálezy, o kterých jste mohli už slyšet, takže toto je jeden z jejich vynálezů. Můžete se podívat na YouTube na heslo Hydrogel, společnost Profusa, DARPA a najdete krátká videa o některých technologiích. Jedná se tedy o speciální technologii, protože je pod kůží, tělo ji neodmítá a využívá nanotechnologii, což jsou mikroskopičtí organičtí roboti. Takže tyto mikroskopické organismy, organičtí roboti, budou ve vašem těle. Mohou sestavovat, rozebírat, znovu sestavovat a dělat v těle bezpočet věcí. Účelem je získat informace z vašeho těla, takže se můžete dozvědět váš krevní tlak, hladinu cukru v krvi, srdeční puls, což zní dobře. Ano, zhromažďovat ty informace. Jenže to může sloužit i pro jiné věci. Například se zhromažďují informace, kolik kroků jste udělali, jestli jste spadli, jestli plavete nebo běžíte, pokud máte menstruaci, jak probíhá váš cyklus, nebo jestli máte pohlavní styk, či jestli spíte. Dokonce má v sobě potenciál znát i vaše citová hnutí. A tyto údaje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce zhromažďují. A k čemu to směřuje? Oni tvrdí, že jde o inteligentní aplikaci, jako je váš telefon, iCloud nebo jakékoliv chytré zařízení. Ale kdo tu informaci dostává? Kdo ji používá? Na co ji používá? To nebylo zodpovězeno. Proto další důležitou věcí, kterou bychom měli vědět, je, že o nás hromaždují všechny informace. A my tyto informace poskytujeme. Jsme napojováni na umělou inteligenci. Musíte vědět, že to není jen vakcína. Jsme napojováni na umělou inteligenci. Je to jako telefon. Máte svůj smartphone a můžete poslat text, můžete poslat e-mail, ale pak přes ten telefon může někdo druhý něco poslat zase vám, do vašeho telefonu. Tedy někdo může poslat něco zase do vašich těl, zprávy či informace. Co to může způsobit? Dovedu si představit, že může být ovlivněna vaše nálada, chování, paměť. To může mít za následek mnoho problémů a zmatku. A kdo toto vše řídí? Ministerstvo obrany? Bill a Melinda Gatesovi? Kdo zatím je? Zatím nemáme odpovědi, ale je to něco reálného. Toto je plánováno. Nevím, zda jste slyšeli o něčem, co se nazývá ID 2020, ale je to také myšlenka, že každý bude mít jedinečný identifikátor a s tímto identifikátorem bude moci všechno. Nebudete potřebovat ani kreditní kartu, nebudete potřebovat hotovost. A toto označkování, tetování je začátkem jedinečného identifikátoru. Znamená to konec hotovosti, konec kreditním kartám, je to počátek toho všeho. Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí. Musíte vědět, co všechno tito lidé plánují. Společnosti tvrdí, že hydrogel se může použít jako systém podávání léků podle potřeby. Neříkám, že to přichází s touto vakcínou, ale říkám, že to je ta samá technologie. To je třeba vědět. Tedy podávání léku podle potřeby znamená, že lék bude na základě aplikace světla distribuován do vašeho těla. To je trochu zneklidňující, protože pokud beru lék, mám tabletku v nádobce se štítkem, vidím tabletu, která má na sobě identifikační označení, a když ji beru, vím, co beru a mám to pod kontrolou. Ale co když něco, co má světelný zdroj, a já si nejsem úplně jistá, co tím vlastně myslí, ale hovoří o tom tak, bude moci aktivovat něco ve vašem těle? A co když nevíte, že to bylo aktivováno? Co když to způsobí komplikace? Dokážete si představit důsledky? Co když se celá spousta lidí vymkne kontrole? Může být ve vašem organismu spuštěno něco, co vás utlumí? Dovedu si představit, že v nesprávných rukách to může být velmi nebezpečné. Není to také jeden z důvodů, proč je do toho zapojena naše armáda? Zde vám jen předkládám určité myšlenky, abyste mysleli kriticky. Věděli, co je v těchto vakcínách nabízeno a tyto věci sami zkoumali. Musíte vědět, že nám nedávají prostě jen vakcínu. Manipulují s naší DNA, s naším genomem. Oni tvrdí, že to je prý dočasné, ale já vám říkám, že když zasáhnete do genomu prostřednictvím transfekce, může to být natrvalo. Ta možnost tu je. A oni to nebudou takzvaně vědět, dokud to s námi všemi neprovedou. Chcete to riskovat? Další aspekt, který je na této vakcíně velmi znepokojující, je to, že je prosazována světovým dílerem vakcín číslo jedna, jímž je Bill Gates. Tento muž má naprosto nulové lékařské vzdělání. Chtěl bych vám položit otázku. Pokud jste nemocní, jdete k lékaři, jdete prostě k někomu, kdo byl vyškolen, aby věděl, jak vás má správně léčit, někomu, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a navrhnout vám nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení. Šli byste někdy k osobě, která má doslova nulové lékařské vzdělání? Nikdo z nás by k takové osobě nešel. Bill Gates je však osobou, která je hlasem číslo jedna ve světě a ovládá celé vlády i zdravotnické organizace v mnoha zemích. Je hlavním sponzorem Světové zdravotnické organizace. Diktuje jim, co mají dělat a co ne. Jedná se o muže, který má doslova nulové lékařské vzdělání a přesto je ve světě tím nejvýraznějším hlasem, který řídí lidstvo jako celek při přijímání extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutí na poli medicíny. On financuje společnosti vyvíjející vakcíny. On hovořil s prezidentem Trumpem a tento krátký klip trvající jen několik sekund si můžete poslechnout a doslova prezidentu Trumpovi řekl, neměl byste vyšetřovat nebezpečí ani poškození způsobená vakcínami. A podruhé jsem ho viděl v březnu poté, tedy v březnu 2017 v Bílém domě. Na obou těchto dvou schůzkách se mě ptal, jestli vakcíny nejsou škodlivé, protože zvažuje ustanovit komisi, která by zkoumala negativní účinky vakcín. Negativní účinky vakcín. Negativní účinky vakcín. Někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy Jr., jim řekl, že vakcíny mají škodlivé účinky. Já jsem mu řekl, ne, to je slepá ulička, to nebude dobré, nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte to. Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém světě svými vakcínami. Robert Kennedy mladší je blízkým příbuzným zesnulého Johna Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci v CIA. Robert Kennedy má stejnou vášeň pro pravdu a boj proti korupci. Vyšetřoval vakcinační průmysl Billa Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, že Gates způsobil milionům ženám neplodnost, aniž by o tom věděli. Způsobil ochrnutí, autismus, smrt stovek tisíc dětí. Za toho vyhodili z Indie. Na stránkách Bílého domu je petice s více než 600 000 podpisy lidí, kteří požadují zahájení vyšetřování proti Billu Gatesovi za zločiny proti lidskosti. Toto je onen muž. Nulové lékařské vzdělání, nic neví o léčbě nemocných lidí a přesto je největším světovým dílerem vakcín. Proč to dělá? Doslova řekl, že zahájení podnikání s vakcínami bylo jeho nejlepší obchodní investicí, kterou kdy udělal. Obchodováním s vakcínami zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard. Kromě toho také vlastní většinu médií, nebo je podplácí. Známý německý novinář Udo Ulfkote, který byl redaktorem jednoho z největších deníků v celé Evropě, vystoupil před několika lety se šokujícím přiznáním. Prohlásil, 25 let jsem novinář a během všech těch let mě učili lhát, podvádět a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. A dodává, podpláceli mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba. Jsem novinářem už asi 25 let A byl jsem veden k tomu, abych lhal, podváděl a neříkal veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem dělal v minulosti. Manipuloval jsem s lidmi, dělal propagandu. A není správné, co moji kolegové dělají a v minulosti dělali, protože jsou podpláceni, aby podváděli lidi nejen v Německu, ale v celé Evropě. Žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde bychom měli svobodu tisku, kde bychom měli lidská práva. Mě podporovala ústřední zpravodajská služba CIA. Mám toho už dost. Už to nechci dělat. Právě proto jsem také napsal knihu, ne abych si vydělal peníze, ne, ta kniha mě bude stát spoustu problémů, ale abych lidem v této zemi, Německu, ale i v Evropě a po celém světě, umožnil alespoň letmo nahlédnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám? Nedávno se ve švýcarské Ženevě konalo tajné setkání předních specialistů v oblasti bezpečnosti očkovacích látek ze Světové zdravotnické organizace. Toto setkání bylo tajné. Informace o něm neměly proniknout na veřejnost. Někdo, kdo má ještě svědomí, pustil na veřejnost záběry z tohoto setkání, protože tito špičkoví odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznávali své závažné hluboké obavy z mnoha dlouhodobých poškození zdraví způsobených vakcínami i z mnoha úmrtí, která tyto vakcíny mají na svědomí. Jedna z předních vědkyň ze Světové zdravotnické organizace prohlásila, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemůžeme dát lidem odpovědi, když se ptají na úmrtí v důsledku vakcín. Nejsme schopni dát jednoznačné odpovědi, když lidé kladou otázky ohledně úmrtí, k nímž došlo v důsledku konkrétního očkování. Úmrtí, k nímž došlo v důsledku konkrétního očkování. A proto se mi zdá, že není neočekávané, pokud znásobí výskyt nežádoucích účinků. Které jsou spojeny s antigenem, ale nemusely být zjištěny kvůli nedostatečné statistické síle původních studií. Máte pravdu. Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků. Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná spochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín. Když jste na lékařské škole, máte štěstí, pokud půl dne probíráte očkování, ne tak ještě s tím vším držet krok. O běžných vakcínách je známo, že jsou velmi nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky. Média to před vámi, před veřejností, za každou cenu skrývají. Nedávno americká vláda vyšetřovala Marka Zuckerberga, generálního ředitele Facebooku. Jeden ze senátorů zdůraznil, vláda USA nedávno vyplatila lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami, více než 4 miliardy dolarů. Proč potom Facebook skrývá před svými uživateli informace o poškozeních způsobených vakcínami? V dubnu jsem vám napsal, že jsem zklamaný z informace, že Facebook zváží omezení práv na svobodu projevu při sdílení informací mezi uživateli o rizikách spojených s očkováním. Vzhledem k nejistotám a rizikům spojených s očkováním vytvořila federální vláda Spojených států svěřenský fond pro očkování, který vyplatil více než 4 miliardy dolarů jako odškodnění těm, kteří v důsledku očkování utrpěli újmu. Neexistuje jasnější nebo přesvědčivější prohlášení o riziku spojeném s očkováním než existence a platební záznamy tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času zjistil případ a jeho souvislost s konkrétním rizikem spojeným s očkováním. Nebylo by záhodno dát druhým příležitost vyjádřit jiný názor než je váš. Vždyť fond vyplatil přes 4 miliardy dolarů více než 4 tisícům lidí. Nemyslíte si, že by lidé měli mít možnost obdržet informace, aby se mohli informovaně rozhodnout? Myslím, že ano, pane kongresmane. Proto také nebráníme lidem, aby na své stránce zveřejňovali mylné informace. Mylné informace. Mylné informace. mylné informace. Pokud někdo zadává do výsledku vyhledávání, vlastně do vyhledávacího pole něco, co by ho mohlo nasměrovat na stránky s antivakcinačním obsahem, nedoporučujeme vyhledávat protivakcinační skupiny. Nedoporučujeme vyhledávat protivakcinační skupiny. Ale mnoho lidí poškozených touto politikou jsou ve skutečnosti rodiče s postiženými dětmi. Nemyslím si, že bychom se k ním měli my nebo vy tak rychle otočit zády. Po zhlédnutí statistik, myslím, že děláte obrovskou chybu. Těžká forma autismu způsobuje, že lidé již nejsou schopni jasně myslet, neumí správně mluvit, nejsou schopni se chovat přiměřeně, jsou mentálně postiženi. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, CDC, provedlo klinickou studii, která zkoumala spojitost mezi vakcínami a těžkým autismem. Zjistili, že očkování skutečně způsobuje autismus. Co se stalo? Všechny důkazy vyhodili do odpadkového koše, který postavili do prostřed místnosti. Zničili důkazy a poté zveřejnili vědecký článek v renomovaném časopise Pediatric, v němž prohlásili: ne, vakcíny nezpůsobují autismus. Vedoucí vědecký pracovník této studie, William Thompson, vyšel s barvou ven a řekl: jsem vinen. Skryli jsme pravdu před veřejností. Vy a já se moc dobře neznáme. Vy máte autistického syna a já se teď cítím velmi zahamben. A teď tu máme informátora z CDC, který vystoupil a řekl, že se CDC dopustilo podvodu ve studii vakcíny MMR a že věděli, že vakcíny ve skutečnosti způsobují autismus. Můj nejstarší syn Jan chodil a běhal. Po očkování už to nedokázal. Zavolala jsem tedy do nemocnice a řekla: zdá se mi, že mé dítě mělo na ty vakcíny nežádoucí reakci. A pak se udeřil do hlavy. Neustále se bouchal do hlavy vším, co našel. Právě teď jsem na velmi výhodném místě, pokud jde o poskytování mnoha informací. Relativní riziko diagnostikování autismu bylo astronomické. Tak to je něco. CDC celou dobu vědělo, že vakcína MMR sebou nese toto riziko vzniku autismu. Podle úsudku CDC je nejlepší veřejnou politikou pokračovat v očkování beze změny. Vy, kteří v této zemi provozujete naše zdravotnická zařízení, máte povinnost zajistit, aby tyto studie byly úplné a důkladné, abychom měli všechna fakta. Bože můj, nemohu uvěřit, že jsme udělali to, co jsme udělali, ale udělali jsme to. Vynechání zásadních údajů, zničení dokumentů, podávání zavádějících informací kongresu, vážné ublížení na zdraví způsobené nevinným dětem. Všechno, co jsem svým pacientům během posledních 10 let hovořil, bylo založeno na lži a utajování informací. Rodičům by mělo být umožněno, aby se mohli spolehnout na to, že jim vládní agentury řeknou pravdu. V roce 1978 byla prevalence autismu přibližně 1 případ na 15 000 dětí. Předpokládáme-li, že vše bude pokračovat jako doteď, můžeme předpovědět, že v roce 2032 bude 80% narozených chlapců na autistickém spektru. Tedy polovina dětí, 80% chlapců. Každý den je autismus diagnostikován u obrovského množství dětí. Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa. Na nejvyšších místech zdravotnických organizací se páchají zločiny s cílem utajit tyto informace. Média tají informace. Dokumentární film Vax ukazuje na extrémně destruktivní následky vakcín v celém světě. Lidé vyjadřují nepopsatelný žal srdce zlomeného tím, co vakcíny způsobily jejich dětem, které již nemohou chodit, již nemohou mluvit, nemohou myslet, těkají očima z místa na místo. Tento dokumentární film byl zakázán, všemožně cenzurován a jeho sledování omezováno. Proto jsem pozval doktorku Kerry, aby promluvila o vakcínách, protože vakcína proti COVID-19 bude mít všechna rizika běžných vakcín plus všechna rizika nových technologií, které jsou zaváděny bez testování jejich bezpečnosti. Bill Gates v rozhovoru pro BBC doslova řekl, že přeskakují obvyklé období bezpečnostního testování, protože nemají čas. Co ti myslel, že nemají čas? To je naprosto šílené. A doslova řekl, že nejméně 700 tisíc lidí bude trpět vedlejšími účinky. A tyto vedlejší účinky zahrnují rakovinu, autoimunitní onemocnění, ochrnutí, smrt, nejrůznější závažné nežádoucí účinky. Přehraji vám klip, kde uslyšíte, jak Bill Gates hovoří o vynechání bezpečnostních zkoušek. A to, co nás dostane zpět do světa, který jsme měli před koronavirem, je vakcína, kterou je třeba dostat ke všem 7 miliardám lidí. A učinit ji efektivní i pro starší lidi, jejichž imunitní systém je slabý, je obrovskou výzvou. Pokud za tímto účelem zvýšíte intenzitu působení vakcíny, můžete zabřednout do bezpečnostních problémů. Jsme tedy nuceni vzít něco, co obvykle trvá 5 nebo 6 let a zvládnout to za 18 měsíců. Ale bude zde určitý kompromis. Budeme mít méně bezpečnostních testů, než bychom normálně měli. Z toho, co říkáte, to chápu tak, že je potřeba určitého kompromisu, co se týče některých bezpečnostních opatření, která by za normálních okolností doprovázela vývoj vakcíny, protože čas je tak zásadní. No samozřejmě, pokud chcete počkat a zjistit, zda se o 2 roky později projeví nějaký vedlejší účinek, tak to bude trvat 2 roky, takže... V dalším klipu uslyšíte, jak Bill Gates říká, že vstřikuje geneticky modifikované organismy malým dětem přímo do žíly. Je třeba se ve vztahu k lékům něčeho obávat, například mohou mít některé z nich vedlejší účinky? Potřebujeme testování bezpečnosti? Chci říct, bereme geneticky modifikované organismy a vstřikujeme je malým dětem do ruky, prostě vpálíme přímo do žíly. Takže ano, myslím, že bychom možná měli mít bezpečnostní systém, kde budeme provádět zkoušky a testovat různé věci. Podívejte se na ten jeho výraz, jak si to vychutnává. Otočí hlavu na stranu a směje se. Geneticky modifikované organismy a vstřikujeme je malým dětem do ruky. Prostě je vpálíme přímo do žíly. Takže ano, možná bychom měli mít nějaké bezpečnostní testy, což znamená, že je ještě nemají v tuto chvíli, kdy to řekl. To znamená, že již po celá desetiletí vstřikuje geneticky modifikované organismy do milionů lidí, což může změnit jejich DNA a následně ničivým způsobem zasáhnout jejich těla. On však jen říká, no ano, možná bychom měli mít. Nejsme schopni dát jednoznačné odpovědi, když lidé kladou otázky ohledně úmrtí, k nimž došlo v důsledku konkrétního očkování. Hlavními problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti ochrany zdraví, jsou obvinění z dlouhodobých následků. Máme velmi vratkou přední linii profesionálních zdravotníků, která začíná zpochybňovat vakcíny a bezpečnost vakcín. Jestliže tomu dáme volný průběh, bude to naprostá katastrofa. Zároveň s tím se však děje ještě něco, co je extrémně, extrémně nebezpečné. Mike Adams, alias Health Ranger z Natural News, je vědec, který to zkoumal mnoho let. Před lety natočil video, ve kterém doslova řekl, že bude vyvolána pandemie koronaviru a poté bude zavedena vakcína, která zabije miliony lidí, aby došlo ke snížení světové populace. Budou povoláni v rámci programu vakcinace, která se stane spínačem smrti. A způsob práce bude pravděpodobně zhruba tento. Nejprve dojde k plánovanému vypuknutí, vypuštění uměle vytvořené biologické zbraně. Před několika lety jsme to mohli vidět v praxi při propuknutí epidemie spalniček v Disney Worldu, což bylo v Kalifornii použito k prosazení zákona SB-277 přikazujícího vakcinaci. Nyní k tomu dojde v globálním měřítku. Bude vypuštěna uměle vytvořená biologická zbraň. Budou se ozývat výzvy k masivnímu vládnímu financování vakcínového průmyslu, aby byla vyvinuta vakcína. A zázračně se jim to podaří v rekordním čase.
Všichni budou nuceni se postavit do řady a dát se zaočkovat. Sama vakcína bude vytvořena tak, aby lidi zabíjela. Vražedný spínač pro lidstvo, extrémně vražedný. Budou přijaty zákony požadující, aby se všichni postavili do řady a mohla jim být dana injekce. Lidé, kteří nebudou očkováni, budou mít zakázáno jezdit veřejnou dopravou, nebudou moci cestovat letadlem. Bude vám odepřeno založení bankovního účtu nebo poskytnutí bankovní služby. A v této injekci se samozřejmě přiživí další bioinženýrské zbraně. Budou tam virové kmeny s dlouhou dobou latence, které jsou naprogramovány tak, aby se aktivovaly možná o několik měsíců později. Jakmile se tato nálož začne projevovat, budete vidět, jak lidé umírají v ulicích po všech městech světa. Jakmile to začne, média prosadí druhé kolo vakcinace. Toto druhé kolo vakcinace bude mít smrtící spínač nastavený na kratší dobu a bude zabíjet lidi ne během několika měsíců, ale týdnů a v některých případech možná i dnů. Pokud se zařadíte do fronty na injekci, budete pravděpodobně velice brzy mrtví. A o to vlastně jde. Vakcíny se staly zbraněmi. Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem. Nezapomeňte, že globalisté nechtějí kolem sebe lidi, alespoň ne většinu z nás. Chtějí snížit počet obyvatel planety o 90%. Vakcíny jsou ve stále větším měřítku přetvářeny ve zbraně. Katoličtí biskupové. Přišel Mike Adams o rozum a zešílel? Proč to říká? Vrátím se k doktorce Kerry a ona nám vysvětlí pár věcí o původu Billa Gatese, jeho úkolu a všeobecném programu světové depopulace. Předávám ti slovo, Kerry. Tedy ptáte se, proč se toto všechno plánuje v této nové vakcíně? Proč tyto nové technologie? Kdykoliv si něčím nejsem jistá, říkám si, sleduj, zda zatím nejsou peníze. Pokud se podíváme na sponzory těchto společností, které se chtějí stát průkopníky ve výrobě vakcín, pokud se podíváte na výzkum a vývoj, pokud se podíváte, kdo stojí za velkými zdravotnickými organizacemi, jako jsou Světová zdravotnická organizace, Národní institut zdraví, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, CDC, narazíte vždy na tatáž jména. Jedním z hlavních sponzorů je nadace Billa a Melindy Gatesových. Dalším sponzorem, se kterým se často setkáte, je naše armáda, Ministerstvo obrany a DARPA. To je další divize Pentagonu. S těmito jmény se setkáváte stále dokola. Takže víme, že jsou v tom zapojeny vojenské subjekty. Ale podívejme se nyní na osoby, na Billa a Melindu Gatesovi, kteří vystupují tak otevřeně. Proč by se měli tak velmi zajímat o vakcíny? Protože jsou součástí této softwarové technologie. Jsou to lidé zapálení do techniky. Nemají žádné zkušenosti v oblasti zdraví, vědy či epidemiologie. Pokud se podíváte, oni jsou ti, kteří podporují a financují tyto společnosti miliony a miliony dolarů. Jsou tedy silně zainteresovaní, protože mohou vydělat velké peníze. Na vakcínách totiž můžete vydělat velké peníze, to je jedna věc. Při pohledu na rodinnou historii však vidíme, že rodina Billa Gatese se výrazně angažuje v eugenice. Eugenika to je kontrola světové populace. Tito lidé se domnívají, že na světě je příliš mnoho lidí a abychom vytvořili zdravější svět, je třeba ho odlidnit. Ale kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč? V jednom videu uvádí, že novými vakcínami, technologií nových vakcín, můžeme podle něj zredukovat populaci o 10 až 15%. Dnešní svět má 6,8 miliard obyvatel a pravděpodobně to vzroste na 9 miliard. Pokud odvedeme opravdu skvělou práci s novými vakcínami se zdravotní péčí i s reprodukční zdravotní péčí, mohli bychom to snížit o 10 až 15%. Znovu se ptám, kdo je on, že chce určovat, kdo tu zůstane a kdo půjde pryč? Je to velmi znepokojující. Musíme se dívat na to, jakou motivaci má ten, kdo na nás tlačí. Toto je jejich motivace? Další věc, kterou je třeba vědět, je, že nadace Billa a Melindy Gatesových, jakož i DARPA, zmiňovaná agentura Pentagonu, jsou sponzory takzvaného výzkumu genových tahů, tedy technologie Gene Drive. A je to přesně tak, jak si myslíte. Jde tu o vyhynutí druhů. Navrhují použití této technologie a investovali do toho miliony dolarů, aby vyhladili ten či onen druh z této planety. Plánují to udělat s komáry v Africe, ale i s jinými věcmi či rostlinami. Mluvil už o tom někdo, kromě těchto dvou agentur? Pokud tedy mohou klidně vyhladit jakýkoliv druh z planety, mohou to extrapolovat na člověka. Co když existuje druh nebo rasa, kterou nemají rádi? Toto je možné. A jak to udělají? Udělají to prostřednictvím mutageneze, mutace genu. Prostřednictvím zmíněné transfekce. Transfekce je způsob, jak manipulovat DNA a pak můžete mutovat gen. Je to v podstatě tatáž technologie, kterou používají v nové připravované vakcíně proti COVID-19. Lidi, musíme znát motivaci těchto vakcín. Jaký je záměr? Proč s tím tak pospíchají? Musíte také vědět, že pokud v důsledku vakcíny budete mít bolesti, nebo někdo zemře, nebo zůstane ochrnutý, nebo dostane rakovinu, nikdo za to nebude mít postih. Nemůžete nikoho zažalovat. Nemůžeme se ozvat, protože Spojené státy přijaly dvě nařízení na ochranu výrobců vakcín i všech, kteří je poskytují, před jakoukoliv odpovědností. Před jakoukoliv odpovědností. Nejprve v roce 1986 byl přijat zákon o očkování, můžete si ho vyhledat, který je zbavil veškeré odpovědnosti. Potom, aby pro jistotu zahladili všechny stopy v únoru 2020, Alex Azar pokračoval, Spojené státy pokračovaly a přijali Emergency Preparedness Act, zákon o připravenosti na mimořádné události, který znovu zahrnoval úplné osvobození všech výrobců vakcín od jakékoliv odpovědnosti. Takže byla přijata dvě nařízení. Zákon o připravenosti na mimořádné události také říká, že nám mohou vnutit vakcínu, pokud není známa žádná léčba dané infekce. Zde přejdeme k další věci. Léčba existuje. Jsou lékaři, kterým se podařilo posunout vpřed. Víme o různých formách léčby. Například jste mohli slyšet o hydroxychlorochinu. Tento přípravek byl odstraněn z některých protokolů. Chci říct si všem lékařům, včetně státu Georgia, kde mám i já licenci, že lékárny nyní mohou odmítnout naše recepty na hydroxychlorochin podle libosti. To je neslýchané. Proč se lékaři zabraňuje předepsat léčbu, o které víme, že může pomoci proti tomuto viru a dokonce nákaze předejít? Nevím. Myslím, že jsou zatím asi peníze, nebo je zatím připravovaná vakcinace, protože jaký jiný důvod by tu mohl být? Přední američtí lékaři, kteří hovořili o svých zkušenostech a úspěšné léčbě hydroxychlorochinem, vystoupili před budovou kongresu a měli veřejné projevy. A pak byli umlčeni. Jejich webová stránka byla zablokována, jednoho vyhodili z práce, druhého očernili. To byly následky toho, že otevřeně promluvili. Naše video, které jste včera sledovali, mělo asi 20 milionů zhlédnutí na YouTube, Google, promiňte, na YouTube, Facebooku a Twitteru. A pak video vymazali a náš účet zrušili. Nemůžeme se již dívat na to, jak pacienti umírají před našima očima, ale ještě mnohem více nás znepokojuje pavučina strachu, která obklopuje americkou veřejnost, přestože existuje léčba, existuje lék. Lidé se to bojí říct, ale jak jinak to nazvete, když někomu dáte lék včas a vývoj nemoci se zastaví? Jdeme po vás, Big Tech, technologičtí giganti, jdeme po vás. Nenecháme se umlčet. První dodatek ústavy je první z určitého důvodu. Neumlčí nás. Pokud se znovu ozvete, my se znovu ozveme. Jsou nás tisíce a mimochodem příliv důkazů o tom, že hydroxychlorochin je bezpečný a je řešením pro Američany, je jako tsunami. Lék byl prokázán v endemických oblastech, kde ho neustále používají. Není tam žádný COVID, je téměř nulový. Kdo je osobou číslo jedna v oblasti infekčních nemocí ve světě? A vyjádřil se už k tomuto léku? Ano, vyjádřil. Je to Didier Raoul. Tímto lékem léčili 4000 pacientů a má skvělé výsledky. Hydroxychlorochin funguje. Zákaz podávat ho pacientům je hanebnost. Jsme tu, abychom vám o tom řekli. Hydroxychlorochin funguje. Zdravím vás, jsem doktorka Stella Emanuel. Pracuji jako pediatr a pohotovostní lékařka v Houstonu v Texasu. Můj pohled je z jiné perspektivy. Pocházím z Kamerunu a medicínu jsem studovala v Nigérii. Používali jsme tam hydroxychlorochin, používali jsme kamokvin, flamokvin a všechny ostatní kviny. Takže jsem si na tyto léky trochu zvykla. Když začaly šířit takové řeči, že to není dobré, že to je nebezpečné, říkám si, co? Dáváme to dětem, těhotným ženám, starším lidem, všichni ho užívají. Hydroxychlorochin funguje. Léčila jsem více než 350 pacientů, astmatiky, diabetiky, starší lidi, 92-letého, přes 70, 80-letého. Neměli jsme ani jedno úmrtí. Ameriko, nemusíš se bát, na COVID existuje lék. Nemusíš se bát, existuje prevence proti COVIDu. Je důležité, aby si lidé uvědomili, že jsou vyvíjeny snahy zamezit přístup amerického obyvatelstva k bezpečnému a účinnému léku hydroxychlorochinu. Proto musíme o tom mluvit. Všichni. Děkuji. Jediný způsob, jak můžete vy, Američané, získat tento lék, je, že o něj budete žádat. Pište vašim kongresmanům, vašim gubernátorům. Pište prezidentu Trumpovi na Twitter. Musíte o něj žádat. Budete-li o něj žádat, dostanete ho. A můžete zachránit svůj život. I mnoho jiných. Udělejte to. Mockrát děkuji. Ano, udělejme to. Posílíme všichni prezidentovi tweety a žádejme hydroxychlorochin. Jaký je náš hashtag? Hashtag hydroxychloroquine works. Pište prezidentovi. V Nizozemsku je jich 1700. Zamyslete se na sekundu nad tímto číslem. 1700 lékařů a zdravotníků podpořených desítkami tisíc lidí, kteří napsali vládě dopis, v němž jsou dvě stěžejní myšlenky. Za prvé napsali, je velmi znepokojivé, že lékaři a vědci jsou umlčováni, diskreditováni a obviňováni za to, že otevřeně hovoří o existující bezpečné, laciné a široce dostupné léčbě na COVID-19. A dále píší, proč vlády zakazují tuto účinnou, levnou a bezpečnou léčbu, a ženou se za vakcínou, která není bezpečná a řádně otestována, a chtějí nám ji vnutit. Vlády už dotují výrobce vakcín miliardami dolarů, eur a nejrůznějších jiných měn. Jsou to šílené sumy peněz a jsou to vaše peníze, které jste si vydělali. Použijí je, aby vás zabili, ovládali a utlačovali. V Německu vystoupilo přes 1500 lékařů, vědců a špičkových odborníků. Ve Španělsku vystoupilo 600 lékařů a na tiskové konferenci se vyjádřili, že celá korona pandemie není nic jiného než politický plán. Bylo to naplánováno s politickým záměrem. Vyjádřili se následovně. Jako lékaři máme vážné pochybnosti o pravdivosti oficiální verze událostí ohledně COVID-19. Máme mnoho důkazů o tom, že po celém světě se šíří falešné informace. Obracím se tímto na všechny mé kolegy, lékaře. Vidíme důkazy a jsou zcela jasné. A teď je otázka. Pokud máme lékařské důkazy, že jde o podvod, že to všechno není pravda, že to prostě není pravda, ptáme se proč. Proč? A musíme si položit otázku, kdo z toho profituje? Když nahlédnete do zákulisí, uvidíte, že se v oblasti medicíny odehrává podvodný příběh o COVID-19. Máme o tom lékařské důkazy. Takže se ptáme, kdo má z toho užitek a kdo stojí za tímto podvodem? A terčem jste vy. Vy, občané, vy a ekonomika. Je to celé o ekonomice. Takže COVID-19 podle všeho slouží pouze jako krycí příběh. Rob Ellens je všeobecným lékařem v Nizozemsku. Je svědkem toho, že každý jeden pacient s koronavirem byl vyléčen během 4 dní pomocí hydroxychlorochinu v kombinaci se zinkem. Nicméně byl napomenut, že musí okamžitě přestat s touto léčbou, jinak přijde o povolení k výkonu zdravotnického povolání. Poté natočil video, ve kterém vysvětluje, že sepsal seznam všech existujících účinných způsobů léčení na COVID-19. Video mělo za pár hodin desítky tisíc zhlédnutí. YouTube video odstranil. Oni nechtějí, abyste se dozvěděli, aby se celé lidstvo dozvědělo o tom, že existuje bezpečná a účinná léčba na COVID-19. Doktor David Braunstein z Michiganu léčil více než 120 pacientů s koronavirem. Někteří z nich umírali, někteří byli doslova na pokraji smrti. Jeden z našich pacientů nemohl dýchat. Ležel na posteli a byl tak slabý, že nebyl schopen udržet ani sklenici vody. Po podání léčby nebulizačním roztokem peroxidu vodíku a jódu nastala dramatická změna a pacient se uzdravil. Doktor Richard Bartlett z Texasu se zasloužil o zajištění kvalitní zdravotní péče v celém státě Texas. Tento muž je uznávaný lékařský odborník. Od začátku pandemie léčil více než 500 pacientů s koronavirem velmi levným a jednoduchým lékem na astma, který je znám už desetiletí. Řeknu vám, co jsem slyšel od pacientů, když jsem začal používat tuto léčbu. Řekli mi, že už po prvním podání léku se cítili lépe. Bolest v hrudi ustoupila, dušnost zmizela, horečka klesla. Uvedu příklad. Mám pacientku, která má dva druhy rakoviny. Zavolala mi, že už 5 dní leží doma v posteli a nemůže vstát. Horečka po celých 5 dní neustupovala. Říká mi, slyšela jsem vás v rádiu, nemohl byste mi prosím pomoci. To bylo v pátek a pokračuje. V mé vnučce dnes zjistili, že je pozitivní a zdá se mi, že i já jsem. Řekl jsem jí, že pravděpodobně to tak je podle všech příznaků, které popsala. V současnosti bojuje se dvěma formami lymfomu. Momentálně prochází kurzy chemoterapie. Jen před měsícem byla na ozařování. Podle toho, co slyšíte od CDC a od Světové zdravotnické organizace, by tato žena měla zemřít. Ještě v ten večer jsem jí podal zmíněnou léčbu, ráno jí horečka ustoupila, následující noc se poprvé od té doby dobře vyspala, přes víkend se zotavila a od pondělí už pracuje 8 hodin denně. Je bez příznaků. Má 2 negativní testy po sobě. To je ten lék. Je bez příznaků. Má 2 negativní testy po sobě. To je ten lék. To je ten lék. Můžete nám ještě jednou říct název toho léku? Budesonid. Je to tedy inhalátor? Ano, je to inhalátor. Toto je několik příkladů. Existuje léčba, existují léky, ale jsou zakazovány, jsou před vámi utajovány. Mass media spolupracují, aby lhali celému lidstvu, protože všichni sledují pouze tento jeden cíl. Očkovat celé lidstvo něčím, co bude mít katastrofální následky. Já prostě nemám slov. Doktorka Kerry Madej vyjádřila několik věcí. Na konci tohoto videa řekne ještě poslední varovné slovo. Chtěl bych vás povzbudit, abyste se zaregistrovali na webových stránkách stopworldcontrol.com, kde se vám dostane mnohem více informací, mnohem více odhalení, mnohem více posilujících pravd, které vám umožní bránit svůj život, bránit svou rodinu, bránit svůj národ.
No a teď je pochopitelně na čase, abychom se nějakým způsobem začali bránit tomu, jak se vakcinace nenápadně posouvá z té údajné dobrovolnosti do toho vynucovacího procesu, kdy bez toho, že budete vakcinovaní, sice nemusíte se nechat vakcinovat, ale už se ani neškrtnete. No a protože naši politici dělají stále čím dál tím víc brutálnější a rychlejší kroky k tomu, aby opravdu to všechno, o čem si tady tak jako povídáme a slyšeli jste a někomu to možná přijde jako z sci-fi, tak oni se starají každý den o to, aby to byla čím dál tím větší pravda. A proto, vážně milí posluchači, je zapotřebí zítra být na Václavském náměstí, je potřeba ve 14 hodin přijít na tu demonstraci, jinak se tam můžeme potkat a jednak je potřeba jim předvést. Co si o to myslíme? To je z dnešních stárnutí je přežitek z Midgardu všechno. Budu se s vámi těšit s někým zítra přímo z očí do očí a s těmi ostatními v pondělí opět u komentovaného čtení a budeme si opět louskat z díla Světlany Levašov. Tak mějte se krásně, mějte se hlavně ne stresově, mějte se pohodově. Užijte si zítřek, ať už budete v Praze na Václaváku, anebo budete doma to třeba sledovat na sociálních sítích, ale je, věřte, opravdu lepší, když nás tam bude velké množství. Vemte si náhradní oblečení, vemte si teplé oblečení, možná bude sprcha, bohužel studená. Kdyby byly nějaké projektory, tak já věřím, že nás to mine a že až takhle daleko si nedovolit. Ale kdo ví, musíme být ostražití. Vybavte se, připravte se nějakou svačinu sebou do kapsy a vyražme zítra od 14 hodin na Václavák do Prahy. Mějte se krásně, to vše vám teď od mikrofonu z Midgardu přeje jak jinak než Petr Václav.
Уж нет, увы, так создан свет. Мы от судьбы все что-то ждем, но как-то ведь живем. Ругаем мир один на всех, ищем маленький, но свой. Но тонут в хоре голоса. Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей из живых планет. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть лицо прямых. Одно из двух. Мы здесь одни, другие там, но их не видно нам. Пусть будет так. Одна на всех плывет земля. Нас не знакомят с капитаном корабля. Лишь иногда, как чудеса, мы слышим эти голоса. Yeah.
Свет и дай.